Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Sunt convins că dorința de a aborda textul Apocalipsei și tentația de a ne confrunta cât mai repede cu mesajul cărții sunt mari. Totuși, mai este nevoie să facem un pas mare până la acel punct. Înainte de a înțelege părțile, este necesar să avem viziunea întregului. Neînțelegând imaginea de ansamblu a cărții, suntem pasibili de eroare în ce privește componentele acelui ansamblu. Aceasta are de-a face cu ceea ce noi numim structura cărții. Numai după ce am stabilit structura cărții, numai după ce avem o imagine obiectivă asupra acestei structuri, asupra cărții Apocalipsa, putem să ne apucăm să construim puzzle-ul. Există niște trăsături structurale specifice Apocalipsei, indispensabile nouă atunci când ne apucăm să studiem cartea și mesajul ei. Am împărțit această temă în trei puncte principale. Primul dintre ele este cel legat de structuri repetitive. S-a observat de către cercetătorii Apocalipsei că în această carte există anumite structuri care se repetă, se reiau, structuri care sunt într-o oarecare măsură paralele. De exemplu, nu este greu să ne dăm seama atunci când la o simplă citire a Apocalipsei observăm că numărul 7 sau grupuri de 7 sunt deosebit de prezente. Ca de exemplu, 7 biserici, Apocalipsa 2-3, 7 peceți, Apocalipsa 6, 7 trâmbițe mai târziu și de asemenea 7 potire. Când ești conștient de existența unui astfel de șablon, poți căuta dacă este vreo paralelă sau vreun contrast, dimpotrivă, în conținutul teologic sau în desfășurarea pasajelor în care se regăsește șablonul. Dacă în compararea unor structuri care par similare, una dintre ele este mai clară decât cealaltă, poți să faci asocieri între ele care te pot ajuta în descifrarea pasajelor dificile. Să dau un exemplu. Cei care sunt mai aproape de studiul Apocalipsei știu că cele 7 trâmbițe nici până astăzi nu au o interpretare acceptată unanim. Cele 7 trâmbițe au constituit întotdeauna în istoria interpretării cărții Apocalipsa un punct de diferențier și de discordie. În același timp, mesajul este mult mai clar, chiar dacă nu neapărat unanim 100% acceptat în același fel de către toți, totuși cele 7 potire sunt mai ușor de interpretat și părerile sunt mai asemănătoare. Având în vedere acest lucru, în același timp însă, nu se știe sau nu s-a abordat în felul acesta, nu s-a observat că cele 7 potire sunt deosebit de asemănătoare cu cele 7 trâmbițe. Ca să ne fie și mai clar, vreau să dau câteva exemple. Apocalipsa, capitolul 8, unde se vorbește despre trâmbițe, am să citesc versetul 7, Îngerul dintâi a sunat din trâmbiță și a venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ, subliniez pe pământ, și a treia parte a pământului a fost arsă și a treia parte din copaci a fost arși și toată iarba verde a fost arsă. Să citim Apocalipsa 16:2, corespondența primei trâmbițe, adică primul potir. Cel dintâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ și o rană rea și dureroasă a lovit pe oameni care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Observați că atât prima trâmbiță cât și primul potir sunt aruncate sau sunt adresate, sunt direcționate către pământ. Ne întoarcem în capitolul 8, versetele 8 și 9. Al doilea înger a sunat din trâmbiță și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare și a treia parte din mare s-a făcut sânge și a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viață au murit și a treia parte din corăbii au pierit. Apocalipsa 16:3, corespondentul acestei a doua trâmbițe, adică al doilea potir, al doilea înger, a vărsat potirul lui în mare și marea s-a făcut sânge ca sângele unui om mort și a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. Observați deja aceeași similaritate. De data aceasta, marea este afectată atât în trâmbița a doua, cât și în plaga cuprinsă de potirul al doilea. Nu le voi desfășura pe toate înaintea dumneavoastră, dar trebuie să știm că mai departe, în trâmbița a treia, cât și în potirul al treilea, râurile și izvoarele apelor sunt cele afectate. În a patra trâmbiță, cât și în a patra plagă sau al patrulea potir, soarele este cel vizat în ambele cazuri. în a cincea plagă întunericul, în a șasea râul Eufrat, în a șaptea trâmbiță, cât și în al șaptelea potir este punctul final sau, dacă vreți, sfârșitul tuturor lucrurilor. Aceste paralelisme nu sunt nici pe departe întâmplătoare și pentru că tot am vorbit, atunci când sunt cazuri în care unul din grupurile de șapte sunt mai dificile de înțeles, cum este cazul celor șapte trâmbițe, dacă înțelegem mai bine cele șapte potire, putem face paralele care ne vor fi de mare, mare folos în înțelegerea mai aprofundată a trâmbițelor. A doua trăsătură fundamentală a structurii specifice Apocalipsei este ceea ce numesc unii cercetători bidirecționism. Despre ce este vorba? Există pasaje în cartea Apocalipsei care au semnificație în ambele sensuri, adică și înainte și înapoi. Toată lumea știe că atunci când vrei să înțelegi bine un verset biblic sau un pasaj, este nevoie să ții cont de context, adică ceea ce se află înainte și ceea ce se află după pasajul în cauză. Aceste versete sau aceste paragrafe din cartea Apocalipsei, care sunt bidirecționale, se referă atât la ceea ce s-a scris înainte, cât și la ceea ce urmează după, la ceea ce este scris ulterior, după acele pasaje. În timp ce un verset poate să fie un rezumat, nu o concluzie a ceea ce s-a spus, el poate constitui în același timp o introducere pentru un pasaj următor. Dacă ignorăm acest principiu, putem omite indicii fundamentale pe care ne le furnizează însuși autorul pentru a facilita înțelegerea noastră. Aici aș vrea să dau trei exemple. Este necesar ca teoria să fie completată de exemple practice, de exemple prin care noi înșine să observăm ce înseamnă structuri repetitive, cum am văzut, de asemenea bidirecționism în cazul acesta. Haideți să citim împreună Apocalipsa 1:19. În introducerea cărții citim următoarele lucruri. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Această afirmație, acest îndemn din partea unui înger însoțitor adresat lui Ioan apare la încheierea viziunii despre Domnul Iisus Hristos, care este descris înainte în imagini cât se poate de vii și cu multe simboluri. Scrie lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care o să fie după ele, reprezintă sumarul poruncii pe care o primește Ioan la începutul capitolului de a scrie tot ce a văzut. În principal, ceea ce apostolul a văzut se constituie din două lucruri, ceea ce se întâmplă acum, adică pentru vremea lui, și ceea ce se va întâmpla în viitor. Apocalipsa este o sumă de acum și atunci, de evenimente contemporane cu scriitorul, cu Ioan, și de asemenea de evenimente care aveau să se întâmple în viitor. Comparând acest lucru cu Apocalipsa, capitolul 4, versetul 1, în care se scrie, după aceste lucruri m-am uitat și iată că era ușă deschisă în cer. Glasul cel din tâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis, suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Deci comparând Apocalipsa 1:14 cu Apocalipsa 4:1, observăm acea similaritate de limbaj, vino, scrie ceea ce se întâmplă după aceste lucruri. Interesant că între 1:19 și 4:1 există două capitole, capitolele 2 și 3, care vorbesc despre cele șapte biserici. Din punctul lui Ioan de vedere, adică în ce privește timpul său, evenimentele cuprinse în capitolele 2 și 3 reprezentau prezentul, iar în capitolul 4, versetul 1, el este invitat să vină și să vadă și să consemneze ce are să se întâmple după acele lucruri, adică după cele scrise despre cele șapte biserici. Al doilea exemplu de bidirecționism, verset care trimite pe de o parte înapoi, pe de altă parte înainte, Apocalipsa 3:21 este un verset drag unora dintre noi care suntem poate mai apropiați de cartea Apocalipsei. Este o făgăduință, celui ce va birui îi voi da să șeadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Această făgăduință, această promisiune reprezintă concluzia și climaxul în același timp întregului pasaj despre cele șapte biserici. Există un leitmotiv pentru fiecare biserică, cel ce biruiește va fi răsplătit. Biruitorul va avea parte de o plată pentru toată truda sa. Ceea ce observăm însă în cazul acestui verset 3:21 este că pe lângă faptul că este, dacă vreți, cea mai bogată răsplată să stea cineva cu Domnul Iisus Hristos pe scaunul lui de domnie, Pe lângă faptul acesta că reprezintă cea mai bogată răsplată, este, cum am spus, un punct culminant față de celelalte șase, în același timp, Apocalipsa 3:21 ne direcționează către ceea ce urmează și nu doar către ceea ce a fost. Am observat, atunci când am citit, patru elemente. Tronul Tatălui este prezent, celui ce va birui voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Deci tronul Tatălui, de asemenea un alt element, Iisus se alătură Tatălui la tronul său, după cum și eu am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Al treilea element, cei mântuiți se alătură Domnului Hristos la tronul său, pentru că el zice, celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine. Și de asemenea, al patrulea element, biruitorii sunt înfățișați ca unii care înving, care au o mare victorie, celui ce va birui. Este foarte interesant că aceste patru elemente sunt dezvoltate în capitolele care urmează. Tronul Tatălui este prezent în Apocalipsa capitolul 4. Iisus, care se alătură Tatălui la tronul său, este prezent în Apocalipsa capitolul 5. Cei mântuiți care se alătură Domnului Hristos la tronul său, îi găsim în Apocalipsa capitolul 7. Și de asemenea, în ultimă instanță, biruitorii și victoria lor, biruința lor, sunt descriși în Apocalipsa capitolul 6. E vorba de istoria celor patru călăreți, simboluri ale bisericii, și a peceților care sunt rupte una după alta. Concluzia celor șapte biserici este deopotrivă introducerea capitolelor ce vor urma de la 4 la 7. Cu privire la peceți, putem afirma, fiindcă tot am amintit de ele, că sunt în legătură cu poporul lui Dumnezeu de pe acest pământ și cu făgăduința biruințelor de pe acest pământ. Vom discuta despre ele mai în detaliu atunci când le va veni rândul. Al treilea exemplu de bidirecționism, de verset sau de afirmație care trimite cititorul și interpretul în ambele sensuri, atât înapoi către ceea ce s-a spus deja, cât și înainte către ceea ce urmează să se spună. Un al treilea exemplu îl găsim în Apocalipsa 6, versetele 9 și 10. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Ce strigăt, aproape disperat! Cea de-a cincea pecete, aceasta pe care am citit-o, este ca un sumar a ceea ce s-a întâmplat până atunci, până în locul acela, în contextul celor patru călăreți. Persecuția față de poporul lui Dumnezeu a fost teribilă și suferințele au fost cumplite. Iar acum ne este prezentat punctul culminant al acestei afirmații. Până când, Doamne, până când îi lași să trăiască, până când nu-i judeci? În esență, întrebarea este până când vine, până când va dura timpul când Dumnezeu își va trimite judecata asupra persecutorilor. Foarte interesant, pe de o parte este un punct culminant față de ceea ce a fost până în 6:9-10, pe de altă parte, acestor întrebări tulburătoare ale martirilor li se răspunde în Apocalipsa 8:13, deci puțin mai departe. M-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare, vai, vai, vai de locuitorii pământului, din pricina celorlalte sunete de trâmbiță ale celor trei îngeri care au să mai sune. În Apocalipsa se pare că locuitorii pământului, această sintagmă, îi reprezintă pe cei ticăloși, pe cei persecutori, pe cei care au prigonit poporul lui Dumnezeu de-a lungul timpului. Rugăciunea aceea, până când, Doamne, până când vei mai zăbovi să-ți trimiți judecata asupra persecutorilor, primește răspuns abia în 8:13, când simbolic un vultur anunță judecata lui Dumnezeu. În Apocalipsa, capitolul 8, găsim și alte argumente ce confirmă cele spuse anterior și care funcționează ca un fel de introducere a celor șapte trâmbițe. Versetele 3 și 4, apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Rugăciunea din 6:9-10, rugăciunea sfinților, martiri, se ridică înaintea altarului din cer în Apocalipsa 8:3. Ați observat probabil imaginea, fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților, rugăciuni făcute în Apocalipsa 6:9-10. Răspunsul îl găsim în versetul 5. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o cu focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și ce s-a întâmplat? Și s-au stârnit tunete, glasuri fulgere și un cutremur de pământ, imagini ale judecății lui Dumnezeu. Răspunsul său este să arunce judecăți peste pământ. Care este concluzia până la acest punct? Am observat că principiul bidirecționismului ne ajută considerabil în a înțelege deopotrivă trâmbițele, cât și pecețile sau sigiliile. Pecețile sunt în relație directă cu poporul lui Dumnezeu de pe pământ, care se află în neliniște, în tulburare și în persecuție, și de asemenea trâmbițele reprezintă răspunsul la rugăciunile celor care cer să li se facă dreptate. Dumnezeu judecă pe persecutori și pe nelegiuiți prin trâmbițe. Al treilea element indispensabil, al treilea element care ține de structura specifică a Apocalipsei, este ceea ce se numește paralelele hiastice. Cred că vă amintiți că într-o prezentare anterioară despre iminența revenirii Domnului Iisus Hristos în cartea Apocalipsa, am spus câteva lucruri despre hiasm. Hiasmul sau chiasmul, în funcție de cum vrem să pronunțăm, vine de la litera grecească chi, asemănătoare cu un X, și desemnează un procedeu literar și un mod de gândire în același timp, tipice poporului evreu, destul de departe însă de structura noastră, de structura minții noastre moderne. De exemplu, dacă noi realizăm o schiță, o numerăm, bineînțeles, A, B, C, D, E și așa mai departe în funcție de câte puncte conține această schiță. Pe când în structura hiastică ele vor apărea cu totul altfel. Dacă sunt 5 puncte, vor apărea A, B, C și aici nu continuă, ci înapoi B și A. Cu alte cuvinte, în loc să ne deplasăm înainte spre o concluzie finală și diferită de punctul de plecare, hiasmul realizează un cerc perfect și o întoarcere în locul de plecare. Există o culme, un apex, punct de maximă valoare și importanță, după care lucrurile sunt reașezate în ordine inversă, exact așa cum au început. Este un mod diferit de logică și de raționare. Concret, cum funcționează el în practică? Dacă un hiasm este compus din 5 elemente, primul va corespunde ultimului, al doilea penultimului, al treilea fiind miezul sau ideea de bază. După ce și-a expus ideea principală, autorul se întoarce să recapituleze modul în care a ajuns până acolo, ajutând în acest fel cititorul să lege lucrurile între ele. Este și un dispozitiv excelent pentru memorizare, pentru că ajută pe cel care parcurge gradual anumite informații să-și reamintească procesul prin care acele informații s-au succedat, pentru ca apoi să vizualizeze elementul de mijloc ca punct culminant. Ceea ce justifică toată această explicație pe care am oferit-o a paralelelor hiastice este că, Apocalipsa însăși este scrisă în formă hiastică. Este foarte interesant lucrul acesta, e recunoscut de foarte mulți cercetători ai cărții Apocalipsa. Ca să dăm niște exemple, să luăm prologul cărții și epilogul său. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 1. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor săi lucrurile care o să se întâmple în curând, și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, și așa mai departe. Să citim și Apocalipsa 22, versetul 6. Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Cred că nu este nevoie de explicație, ați observat elementul curând, de asemenea îngerul care merge să descopere robilor săi lucrurile. Ne întoarcem în prolog, capitolul 1, versetul 3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. 22, versetul 7 mai întâi. Iată, eu vin curând. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Și versetul 10, apoi mi-a zis, să nu pecetulești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Iar zic, nu este nevoie de multă explicație, sunt elementele acestea care se repetă, binecuvântarea cu privire la cei care doresc să aprofundeze și să pună în practică cuvintele pe care le găsesc în cartea Apocalipsei și de asemenea iminența sfârșitului lucrurilor prezentă atât în prolog cât și în epilog. Apocalipsa ca întreg, acestea au fost doar niște exemple, dar Apocalipsa ca întreg funcționează ca un hiasm gigantic. Înainte de a vi-l prezenta pe foarte scurt, vreau să vă asigur că vă voi oferi și demonstrația practică a importanței acestui procedeu literar. Apocalipsa este cuprinsă din 7 secțiuni și pentru că ele sunt în formă hiastică, aceasta înseamnă că prima corespunde celei de-a 7-a, a doua corespunde celei de-a 6-a, a treia corespunde celei de-a 5-a și de asemenea a patra reprezintă miezul cărții, reprezintă mesajul principal, ideea centrală a lui Ioan și de fapt a lui Dumnezeu care îi transmite lui Ioan acele informații. Este singurul adevăr, cel cuprins în miezul cărții, care se aplică în toate veacurile, atât în vremea lui Ioan, cât și în vremea noastră, peste care vine sfârșitul. Prima secțiune și a șaptea se referă la biserică, în timp ce în capitolele 1 până la 3, inclusiv, biserica este biserica luptătoare, este pe pământ și se luptă cu probleme. Ultima secțiune, biserica este biruitoare, este în cer și pe noul pământ, fără nicio lacrimă și fără nicio problemă. A doua secțiune și a șasea se referă la venirea Domnului Iisus Hristos, pe de o parte prima venire în prima secțiune, în a doua secțiune, pe de altă parte a doua venire în a șasea secțiune, care sunt paralele și de asemenea alte elemente care sunt prezente, cerul deschis, tronul lui Dumnezeu în ambele secțiuni, de asemenea cartea mielului junghiat în secțiunea a doua, cartea vieții și celelalte cărți în secțiunea a șasea și aș putea să dau încă multe alte exemple, alte elemente care sunt în tandem în a doua secțiune a acestui hiasm și de asemenea în a șasea secțiune. Dacă ne uităm la a treia secțiune, capitolele 8 până la 11 și a cincea, capitolele 15 până la 18 inclusiv, avem pe cei 7 îngeri cu 7 trâmbițe și de asemenea pe cei 7 îngeri cu cele 7 potire. Deja le-am amintit în această prezentare, există elemente vizibil asemănătoare, prima trâmbiță cu primul potir, a doua trâmbiță cu al doilea potir, a treia trâmbiță cu al treilea potir și așa mai departe. Aceste lucruri însă ar fi oarecum fără valoare sau de o mică valoare dacă am ignora miezul cărții. Punctul principal și accentul de bază pe care Dumnezeu dorește să-l pună în cartea Apocalipsei. De ce este atât de importantă această carte pentru vremea noastră? Apocalipsa, capitolul 12 până la 14 inclusiv, nu ne prezintă altceva decât marea controversă asupra închinării, conflictul final, tema principală a cărții, adică biruința prin sângele mielului. Centrul teologic al cărții este crucea, victoria eternă asupra răului, victoria mai întâi a Domnului Iisus Hristos și prin aceeași cruce vor birui și cei care vor sta cu el pe tronul său după cum el a biruit și a așezut cu tatăl său pe tronul lui. Este foarte interesant că această carte a Apocalipsei consideră că cel mai important lucru pe care trebuie să-l știe oamenii sfârșitului este același adevăr suprem pe care îl întâlnim de altfel în întreaga Scriptură, crucea Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni 2:2 că n-ar fi dorit să știe altceva între corinteni, altceva predicat, altceva mărturisit, altceva lăudat decât pe Iisus Hristos și nu oricum, ci pe El răstignit. Crucea Domnului Iisus Hristos este prezentă în Apocalipsa, în cartea viitorului, în cartea probabil cea mai puternic simbolică și cea mai puternic preocupată de istorie, în special de felul în care Dumnezeu vede istoria. Totuși, cel mai important eveniment din istoria Universului, din istoria lumii, nu este ridicarea vreunei puteri politice extraordinare, ci este evenimentul crucii. Moartea Domnului Iisus Hristos este ceva care are urmări veșnice. În această prezentare am învățat despre structura Apocalipsei, trei elemente fundamentale care ne sunt necesare atunci când studiem cartea. Există structuri repetitive, există structuri bidirecționale și paralele hiastice, de care, dacă ținem cont, vom găsi adevăruri atât de frumoase și atât de binefăcătoare sufletului nostru, încât vom găsi necesar să aprofundăm cartea din ce în ce mai mult. Voi încheia cu punctul central cărții Apocalipsa, cu ilustrarea sacrificiului Domnului Iisus Hristos, printr-un exemplu din istoria noastră, istoria nebiblică, să zic așa, însă o istorie a unui gest frumos. E vorba de un eveniment care începe cu data de 17 februarie 1941, când un preot franciscan pe nume Maximilian Kolbe, primul apostol al Poloniei, cel care a adus Evanghelia în Polonia, a fost închis de către Gestapo, poliția secretă a statului, și curând după aceea închis la Auschwitz. În acele zile era o regulă, și anume că 10 prizonieri nevinovați trebuia să moară pentru unul singur care ar fi evadat. Odată adusă la cunoștință evadarea, potrivit regulii din timpul respectiv, ordinul trebuia să fie împlinit la sfârșitul lui iulie 1941. 10 oameni, prieteni ai lui Kolbe, trebuia să moară într-un mod foarte crud prin înfometare. Printre cei 10 care fusese reselectați, fără vreun criteriu anume, unul a strigat cu putere: "Aveți milă! Sunt căsătorit și am un copil!" Era absurd să cer milă unui ofițer de la Auschwitz. Însă, ceea ce a născut acel strigăt a fost cu totul altceva. Kolbe, preotul, a făcut un pas în față și s-a oferit ca să meargă în locul celui care a cerut îndurare. Comandantul, surprins de această mărinimie, a acceptat schimbul, așa că preotul s-a alăturat celorlalți în celula morții și a devenit predicatorul și mângâietorul lor, liderul și exemplul lor. A îndurat suferințe teribile din cauza foametei și a slăbiciunii pe deplin conștient timp de 2 săptămâni. Apoi i-au făcut o injecție letală și a murit pe 14 august a acelui an. Prizonierul cu numărul 16670 a murit, dar cel pentru care a murit trăiește și astăzi. Adevărul pe care îl accentuează Apocalipsa este că Domnul Iisus Hristos a murit în dreptul nostru la strigătul deznădăjduit pe care l-a făcut să se audă sufletul nostru. Diferența însă este că, datorită acelei morți pe care Dumnezeu a efectuat-o în locul nostru, noi astăzi trăim. Să-i mulțumim Lui și pentru mesajul acesta al Evangheliei, cât și pentru mesajul Apocalipsei, care are în miez exact aceeași idee: Hristos, Mântuitorul nostru.